पणजी प्रादेशीक खबरा विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत तिसरे खेप भारताचे प्रधानमंत्री सोपूत घेतलो. काल सांजवेळा राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मोदी आनी नव्या मंत्रीमंडळाच्या वांगड्यांक पदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. ह्या सुवाळ्यात 30 मंत्रीमंडळ मंत्री 5 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आनी 36 राज्यमंत्र्यांनी सोपूत घेतलो. भाजपचे वरिष्ठ फुडारी राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितीन गडकरी, डॉ एस जयशंकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन आनी जगत प्रकाश नड्डा हांणी कॅबिनेट मंत्री सोपूत घेतलो. शेजारच्या देशांतले कितलेशेच फुडारी सोपूतविधी सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर, भारताचे सरन्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड आनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या सयत जायते मानेस्त आनी वेगवेगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. नव्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाची पहिली बसका आज सांजवेळा जावपाची शक्यताय आसा. पोरू मे महिन्याच्या तुळेन अंदूच्या मे महिन्यातले जीएसटी संकलन 1% उणे जाला. मे 2023 गोयांत 523 कोटी जीएसटी एकठांय जाल्लो. अंदू मे म्हयन्यान जीएसटी संकलन 519 कोटी आसा. हो उणाव 1% आसा. एप्रील म्हयन्यान गोंयचे जीएसटी संकलन 765 कोटी रुपया आशिल्ले. केंद्रीय अर्थमंत्रालयान मे म्हयन्यातली जीएसटी संकलनाची आकडेवारी जाहीर केल्या. अन्न निवक्ता प्रशासनान संसारीक अन्न सुरक्षा दिसा निमतान पणजेन खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. या कार्यावळींत अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आनी प्रमाणीकरण या विषयांचेर 50 जाणांक खासा मार्गदर्शन दिला. अन्न प्रक्रिया उद्देगांतले वेवसायीक तशेंच या वेवसायान मुखार येवंक सोदपी इत्सूक या खासा कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो संचालक ज्योती सरदेसाय ह्या वेळार खासा सोयऱ्योंक हाजीर रावल्यो. अन्नाक लागून जावपी रोगांचो प्रसार थांबयतले जाल्यार अन्न सुरक्षा प्रक्रिया समजून घेवची पडटली अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. अन्न सुरक्षा अधिकारी साफिया खान आनी येवकाराचे उलोवप केले. अन्न सुरक्षेविशींच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या वेळार मार्गदर्शन केले. 3 दिसा आदी गोयांत दाखल जाल्ल्या मॉन्सूनान आयतारा दिसभर राज्यांत हजेरी लायली. कांय वाठारांनी दडकांनी पावस पडिल्ल्यान पडझडीच्यो कांय घडणुको घडल्यो. सोमार आनी मंगळार अशे 2 दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ताका लागून फुडले 2 दीस गोयांत पावसाचे प्रमाण कायम उरपाची शक्यताय आसा. मॉन्सून दाखल जाले उपरांत गोयांत पावस नेट धरतलो असो अदमास उक्तावन हवामान खात्यान शेनवारा आनी आयतारा रेड अलर्ट जारी केल्लो. शेनवारा पावसाचे प्रमाण उणे आशिल्ले पूण आयतारा सकाळ सावनूच पावसान गोंयभर हजेरी लायली. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार कांय वाठारांनी तुरळक पावसाची नोंद जाली. सेगीत पडपी पावसाक लागून बार्देस, पेडणे तशेंच फोंड्या म्हालांत पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या दर्यादेगेंचेर कांय पर्यटक सोरो पिवन मस्ती करप, सिगरेट आनी तंबाखूचे सेवन, प्लास्टिकाचो वापर करून पर्यावरणाचो इबाड करतात हाची दखल घेवन गोंय पुलिसांच्या पर्यटक पुलिसांनी फाटल्या 5 महिन्यांत गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखभाल कायद्यासयत हेर कायद्या खाला 701 जणांचेर कारवाय केल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान मौज मजा करपाक, नवे वर्स मनोवपाक तशेंच पर्यटनाची खोस घेवपाक मोठ्या प्रमाणात देशी तशेंच विदेशी पर्यटक गोंयांत भेट दिता. गोंयच्या दर्यादेग क्षेत्र 105 किलोमीटर आसून थंय भेट दिवपी पर्यटकांची सुरक्षा, तांचेर जावपी गुन्यांवकारी कृत्यां आडावपाक गोंयांत पुलिसांनी पर्यटक पुलीस विभाग स्थापन केला. ह्या विभागाक पुलीस स्टेशनाचो दर्जो नाशिल्ल्यान कांय गुन्यांवकारी स्वरुपाचे प्रकार घडल्यार संबंधित पुलीस स्टेशनातले पुलीस तांचेर गुन्यांव दाखल वा शिटकावणी दिवन कारवाय करतात जाल्यार दर्यादेगेर पर्यावरणाचो इबाड करप्यांचेर कारवाय करपाची जापसालदारकी पर्यटक पुलीस विभागाक दिल्या. पर्यटक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आनी उप अधीक्षक प्रवीण कुमार वस्त हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक जतीन पोत्तार हांच्या नेतृत्वाखाला पुलीस संबंधितांचेर कारवाय करतात. ते प्रमाण फाटल्या 5 महिन्यांत राज्यांतल्या विविध दर्यादेगेंचेर उपद्रव करपी 701 जणांचेर कारवाय केल्या आनी इतल्यांनी प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.